mukhongelo wa Xikwembu. Limansi ku Yesu ka famba na vadondiswa va yena, umwana wa vadondisa aku, hi kombela ku mu dondisa ku khongela. Ena aku loko a mukhongela muku, tatana va hina vangana matilweni, a vito lan'wi na ri hlawuliwe, a wu te mfumo wa n'wina, ku rhandza ka n'wina kuma we musaveni, kutani leswi kuma wa ku le tileni, hi nyikeni ku daka hina, ka siku lin'wani na lin'wani, mi hi rivalela swona swa hina, kutani leswi hi va rivalelaku lava nga na swona na hina, mu nga yisi ku ri hikwenu, a si hi pfumeleli ku nghene lowo biha. Aku loko ka mu khesa no ku tshemba, Xikwembu ti ta mu endlela leswo saseka. Kombelani mutanyikiwa, gongotani mutapfaluleliwa, lavani mutakuma. Ni mani lo phakati ka n'wina enge loko n'wana wa yena a kombela xipa a mu nyika ribye, loko a kombela hlapfi ena a mu nyika nyoka, loko a kombela thanda ena a mu nyika chizavanana. Loko n'wina hinkwenu vo biha ka mu kota ku nyika vana va n'wina leswo saseka, na chona Xikwembu ti ta mu nyika moya wo kwetsima.